Lai gan bruģēšanas darbus pabeidz jau pērn un ielas apzaļumošana šopavasar, rekonstruēto Krišjāņa Barona ielu pašvaldība joprojām nav pieņēmusi eksploatācijā. Iemesls – daudzie defekti, kas būvniekiem vēl jānovērš. Ielas braucamo daļu pārbruģēja Sijā Binders, bet ietves – akcijas sabiedrība ceļu pārvalde. Kā Latvijas radio norādīja Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāve Una Ahuna Ozola, konstatēti gan iesēdumi uz brauktuves, gan ieplēsājas un izsists bruģis uz ietvēm. Pašvaldība pret defektiem izturas ar lielu iecietību, norādot gan uz projekta sarežģītību, gan izvēlēto materiālu apstrādes grūtībām un lielo satiksmes slodzi. Būvnieki solījuši defektus novērst par savu naudu līdz šī gada decembrim. Pēc tam pašvaldība kopā ar būvniekiem ielu apsakos vēlreiz, lai lemtu par objekta nodošanu eksploatācijā.